Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami.
V današnji epizodi je z nami predsednica Lekarniške zbornice Slovenije, Darja Potočnik-Benčič. Darja je svojo študijsko pot pričela na fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, kasneje pa je svoje poslovno znanje nadgradila na ekonomski fakulteti na magisterskem študiju Management v zdravstvu. V prostem času se rada udejstvuje športnih aktivnosti in si vzame tudi čas za kakšno radijsko dajo tako za strokovno kot tudi laično javnost. Darja, pozdravljena.
Dobar dan.
Hvala, ker si uspela si nekako komponirati v svoj strpan urnik čas za tale podcast danes. Če se prav spomnim, ko sva se pogovarjala, si rekla, da v bistvu naslednji teden potuješ v Avstralijo.
Drži.
Na farmacevtski kongres svetovni.
Ne? Tako, to je svetovni farmacevtski kongres. Vsako leto v drugem kraju sveta, na drugem kontinentu in res z celega sveta pridejo farmacevti, tako da je zelo zanimivo.
Dejma pol malo kar podebatirati o tem, v bistvu, kaj se počne na takih kongresih, no? Kaj v bistvu tvoja vloga in pa sicer sam koncept celega kongresa, kaj se dogaja tam glede farmacije?
No, na tem kongresu sem jaz samo pasivni udeleženec, je pa, ker je svetovni farmacevtski kongres razdeljen na več področji od lekarniške farmacije, bolnišnic, industrije, izobraževanja, celo farmacije v vojnih razmerah, tako da je zanimivo. Tudi oblike so različne od predavanj, delavnic, posterjev in moraš pa seveda kar dobro pogledati program, da nekako uskladiš vse tisto, kar želiš na tem kongresu zvedeti in slišati. No in zagotovo prinesejo kolegi pač različne novosti, od novih zdravil do težav. Recimo par let nazaj, ko sem bila v Glasgowu na kongresu, je bila ena od top tem odvisnost od opiatov v Združenih državah Amerike in nevarne kombinacije z drugimi zdravili. Takrat smo v bistvu res iz prve roke slišali, kaj to pravzaprav pomeni. No, potem so pač različna nova zdravila, novi postopki zdravljenja, nove možnosti izobraževanja. Srečaš se tudi s kakšnimi kolegi, predvsem se poznamo s kolegi iz Hrvaške, Srbije. No, zdaj, odkar sem na lekarniški zbornici, jaz poznam tudi, ker je lekarniška zbornica članica Evropskega združenja lekarniških farmacevtov, seveda poznam tudi te predsednike in sekretarje različnih evropskih združenj in tudi z njimi se srečamo na teh kongresih, tako da je res zanimivo.
Kak po bistvu pol en tak vpliv oziroma znanje pridobljeno iz teh kongresov lahko se implementira, rečemo, v Sloveniji. Zdaj si omenila, se pravi, da je v Združenih državah Amerike je velik problem z temi opijati. Kaj pomeni to za Slovenijo v bistvu? A imamo tudi tukaj kakšen problem močne te vrste? Kaj se v bistvu da nekako za tako majhno državo, ko smo mi, potem implementirati oziroma pobrati neke prednosti?
Ja, zdaj tole z opijati pač ni dober primer, ker pri nas te težave ni, pri nas je predpisovanje in izdajanje teh zdravil pod res strogim nadzorom. Drugače pa recimo zdaj je ena taka evropska težava, pomankanje zdravil na evropskem trgu. In potem tukaj med sabo izmenjamo izkušnje okoli načinov obveščanja, zbiranja podatkov. Zelo si želimo, da bi prišlo tudi do enega olajšanega prehoda zdravil med državami, ponekod imajo, druge več nimamo. To je pa mogoče en dober primer, ko lahko neke prakse ali pa neke koristne informacije prineseš tudi v Slovenijo.
Da v bistvu nekako se povezuješ med državami in komuniciraš,
tako, ja.
Kdo kaj potrebuje. Deva pol pa, če se odmaknemo zdaj tega, peva na toj začetek v bistvu. Ti si začela svojo študijsko pot na fakulteti za farmacijo v Ljubljani.
Ja.
Zakaj si se tako odločila v bistvu? Kaj je prineslo, da si sebe videla nekako v tem farmacevtskem svetu?
Pravzaprav že kar od zmeraj. Mogoče je malo vplivalo to, da je moja mama zdravnica. bila zdravnica. Oče je bil pravnik in pravo je definitivno odpadlo. Se pravi, vso družboslovje je šlo stran. Okay. Medicina pa tudi mi ni bila ravno na kožo pisana in potem je bila farmacija tista prava izbira in je bila zares prava izbira. Bom kar izkoristila in povedala en stavek, ki sem ga, ko sem bila še direktorica lekarn Ptuj, povedala vsakemu novo zaposlenemu pripravniku ali pa študentu na praksi. Poklic farmacevta v lekarništvu v Sloveniji je izjemno lep poklic, zato ker vsak dan pomagaš velikemu številu ljudi, da jim je življenje lažje, lepše in bolj kakovostno.
To je pa taka dobra popotnica za, ja, in za človeka, ki začne v tem
tako, in
segmentu.
To je še zmeraj moje trdno prepričanje in s tem sem študirala, zaključila študij in tudi delala dolga leta prav v lekarni, no zdaj pa na lekarniški zbornici, kar je še zmeraj nekje to poslanstvo.
V bistvu vse, glede, ko sem gledal tvoj CV, je v bistvu res kar en tak zajeten del vaše karijere v farmaciji. Sprva ste začeli v bistvu v bolnišnici, če se ne motim.
Ja, res je.
Daj vam malo tako opisati, kako je v bistvu ta potek šel, se pravi, čisto od začetka, a nekaj, to je tudi zanimivo, se pravi, nekaj karjerna rast, kako priti v bistvu čisto od začetne pozicije pa zdaj do predsedniške pozicije lekarniške zbornice, v bistvu to poznavanje, koliko je to pomembno vseh segmentov oziroma vseh delov.
Ja, no mi smo že pripravništvo, mi smo še imeli pripravništvo in je bilo zelo dobro koncipirano, ker smo tekom pripravništva spoznali veliko področji farmacije od lekarne, to je bila lahko sicer ali bolnišnična ali javna lekarna, galenski laboratorij, kontrolno-analizni laboratorij, biokemični laboratorij in industrija. Nega že pripravništvo ti je dalo en pogled v različne segmente. No, ko sem jaz zaključila študij farmacije, zaposlitev za farmacevte ni bilo. Danes jih iščemo z lučjo pri belem dnevu.
Danes je pa problem, ja.
Zelo. In je bila pač prva priložnost, ki se je ponudila, je bilo delo v bolnišnični lekarni, vendar je bila to zaposlitev za določen čas. In potem so me na tem delovnem mestu spoznali en del vodstva v podjetju Bayer in so me oni povabili, da pač pridem k njim. Zdaj pa to delo na terenu, predstavljati zdravila zdravnikom, lekarnam, je sicer čisto simpatično delo, ampak nekako sem čutila, da to ne bi delala zelo dolgo. In ko se je ponudila naslednja priložnost za zaposlitev v lekarni, sem jo sprejela, ker ta stik z ljudmi, stik s pacienti je pač tisto, kar mi je bilo najljubše.
A pa je v bistvu to, se pravi, ko se dela za Bayer, a je to kaj podobno, kot vidimo v filmih, ko za kakšne velike te podjetja, kot so Pfizer, ko v filmih, se pravi, isto te agenti prodajajo, se pravi, oddelki. Je to podobno v Sloveniji ali to čisto
drugače?
Ne,
to je precej drugače. Pri nas je delo teh farmakoinformatorjev na terenu v tem, da seveda predstavlja zdravila svojega podjetja, ampak ob tem predstavlja tudi različne dosežke, klinične študije, pomagajo pri organiziranju izobraževanj. Bi rekla, da je tu pač velik del strokovne vsebine, ne toliko komercialne, vsaj ne neposredno komercialne. Seveda si vsako podjetje prizadeva za prodajo svojega zdravila, ampak že zato, da pride neko zdravilo na trg, je odzadaj ogromno enih varnostnih korakov, ki jim mora biti zadoščeno, da mi dobimo zdravilo na trg. Tisto, kar pride na trg, je kakovostno, varno in učinkovito. In potem seveda ti kot zaposlen pri tem podjetju brez nekih težav informiraš zdravstvene delavce o vseh možnostih uporabe in o prednostih tega zdravila.
Se pravi, pol pa si rekla, da si se podmaknala od tega, ker v bistvu nekako se nisi čutila bolj to terensko delo, da ti ne bi ležalo, če sem bolj razumel.
Ne toliko terensko delo, bolj sem si želela stika s pacijenti kot z zdravniki in ostalimi zdravstvenimi.
In potem se v bistvu začela tvoja nekako začetna stopna točka v lekarni. Ja. Na Ptuju, če sem prav razumel.
Vmes sem bila zaposlena v zasebni lekarni, kar je bila tudi dobra izkušnja. Potem pa tudi tukaj so me, na nek način so me povabili, da prevzamem delovno mesto direktorice javnega zavoda. Zdaj sem bila pravzaprav zelo pogumna z malo izkušnjami z tega področja oziroma nič izkušnjami iz vodenja. In tiste prva leta so bila kar zahtevna.
No, se zato mi pa v bistvu tukaj lahko super naveževa. A je bil potem to razlog za odločitev za magisterski študij managementa v zdravstvu tukaj na naši ekonomski fakulteti?
Ja, zagotovo. Če bi bil ta študij na razpolago prej, bi ga tudi vzela že veliko prej. Takoj začutiš, kaj so tista znanja in veščine, ki ti manjkajo. Tako da sem zelo kmalo po zaposlitvi sem se vpisala tudi v eno tako kratko šolo vodenja, kjer sem tudi dobila ene tiste, rečemo, osnovne informacije o vodenju, o delu z ljudmi, poznavanju zakonodaje, poznavanju računovodstva, ampak to je bilo, če povem po štajersko, šnelkurs. Ne? Ja. Potem se seveda kališ skozi izkušnje. Imela sem tudi veliko srečo s svojimi sodelavci, tako po strokovni plati, kot tudi po tisti drugi, zlasti finančni. Tu sem bila seveda najšibkejša in sem še zdaj. Ampak sodelavci smo to kar v redu speljali. No. Potem pa je seveda prišla ta priložnost za študij managementa v zdravstvu. Še zmeraj sem nekako, me bolj zanimalo vodenje, torej management, vodenje, pa področje kakovosti. Ta finančni del majčkeno manj, čeprav do takrat sem pa tudi že nabrala dovolj znanja skozi svoje delo, da sem lahko obvladovala to, kar je bilo potrebno za vodenje lekarne.
In kakšni so kje v bistvu občutki, če bi zdaj lahko podala neko mnenje? Kako ti je bilo tukaj na temu študiju, na ekonomske fakulteti? Kaj so neke veščine, ki si jih iskala, si jih pridobila?
Ja, jaz sem bila prva generacija, ki je opisala ta študij, tako da roko na srce seveda ni bil popoln in ni izpolnil vseh pričakovanj. Jaz sem imela zelo velika pričakovanja še vedno na področju vodenja ljudi in tukaj pač, tukaj mogoče nisem dobila to, kar sem želela, sem pa dobila več znanja na področju financ in pa kar nekaj na področju kakovosti in to na področju kakovosti v zdravstvu. In z tega področja sem potem zbrala tudi zaključno nalogo in tudi zdaj sem pa delovni skupini na Ministrstvo za zdravje, ki postavlja novi zakon o kakovosti v zdravstvu. Tako da ta se me je prijela.
V bistvu je nekako se zaključil z roko v roki v bistvu.
Ja,
tist,
zagotovo.
Tist, kar je v bistvu moče malo manjkali, pa ste tukaj v bistvu pa dodali malo več.
To se globoko strinjam, zraven tega ima vsak tak študij tudi celo vrsto enih tistih sinergističnih učinkov. Spoznaš spet nov krog ljudi. Dobro, nekaj sem se naučila že tekom specializacije, zdaj pa še malo bolj pisati tudi strokovne članke, raziskovati strokovne vsebine. Nobena šola, vsaj z moje izkušnje so takšne, ni brez dodane vrednosti. Vsaka šola ti nekaj da, če le znaš tisto izkoristiti. Je pa res, da na koncu si tudi v osnovni pa v srednji šoli vse, kar smo se učili, nam ni ostalo in ni tisto, kar nas spremlja naprej skozi življenje.
V bistvu je pač je vedno pomembno, da nekako potegneš čim več, kar se da, ne v bistvu samo neposredno, ampak tudi posredno, kaj ti okolje ponuja. Ne.
Tako.
Tudi mogoče nekakšne povezave ne, z ljudmi, ki jih spoznaš, so lahko nekoč ključnega pomena, pa mogoče na začetku sploh ne misliš, da ti bo ta
drži.
Človek v bistvu kaj pomagal. Ja, deva se pa zdaj kar obrnati na Lekarniško zbornico Slovenije. Moram priznati, da mi mladi, no, tudi sam, če se štejem pod mlade, niti ne vem v bistvu, kaj počne. Pa bi mogoče malo o tem, da bi malo razdelila, kaj dela, kaj počne Lekarniška zbornica Slovenije in pa potem seveda, kaj dela predsednik.
Ok. Lekarniška zbornica Slovenije združuje vse izvajalce lekarniške dejavnosti kot pravne osebe, torej lekarne na primarni ravni, mogoče bolj domači zraz, če rečem javne lekarne, lekarne v bolnišnicah, na primarni ravni imamo pa javne lekarniške zavode in zasebne izvajalce s koncesijo. In vsaka od teh treh skupin, torej bolnice, koncesionarji in javni zavodi, so na zbornici organizirani v svojo sekcijo, Pač z tega razloga, ker imajo le veliko problematike, ki jim je skupna in jo na tak način tudi lažje med sabo razrešujejo. Seveda pa jim zbornica pri tem nudi vso strokovno in organizacijsko pomoč. Imamo pa tudi prostovoljne člane, to so pa posamezniki, magistri farmacije in farmacevtski tehniki, ki imajo s tem, da so člani v zbornici, pač možnost ugodnejše udeležbe na izobraževanjih, pogled v licenčne točke, dobivajo strokovno glasilo, skratka neke prednosti je. Nam pa tu še manjka, da še neke prednosti za individualne člane razvijamo. Drugače pa je zbornica tista, ki skrbi za razvoj stroke in ki se za pozicijo in pa za ustrezno plačilo naše dejavnosti tudi pogaja tako z Ministrstvom za zdravje kot Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Sodelujemo potem tudi z drugimi inštitucijami, kot je Agencija za zdravila. Sodelujemo tudi z drugimi zbornicami, zdravniško zbornico. Skratka, peljemo lekarništvo naprej po poti razvoja in zelo se trudimo, da je to na način, da razvijamo tiste storitve, ki seveda koristijo pacijentom. Vsi smo tukaj zaradi pacijentov.
Vsekakor, v bistvu je kar en pomembnih členov, ne, v bistvu te verigi, kar se tiče farmacije in zdravstva v Sloveniji. Zdaj, malo sem bral, pa sem zasledil, da v bistvu kaj lani je praznovala Lekarniška zbornica Slovenije 30 let.
Ja.
V bistvu že kar ena lepa doba.
Ja, 30 let, na skoraj 30 let podlage. Namreč zbornica je nastala iz Združenja lekarn Slovenije. Uh-huh. Potem smo dobili svojo državo, svojo zakonodajo in takrat se je združenje preoblikovalo v Lekarniško zbornico.
Kako pa je v bistvu nekako urejen ta sistem lekarništva pri nas? A je to podobno napram drugim državam? A smo mi kaj mogoče kako drugače urejeni?
Boljši.
Ja.
Ne, iskreno, lekarništvo v Sloveniji je zelo urejen sistem in je zelo dobro delujoč sistem v našem zdravstvu. Upajmo, da se bodo tudi razmere, kar se tiče kadrov, izboljšale. Drugače pa imamo mrežo lekarn dosti enakomerno razporejeno po celi Sloveniji, kar je pravzaprav zelo pomembno za te najbolj ranljive skupine. Pomeni, imamo lekarne tudi v manjših, v bolj odročnih krajih in to nam sistem lekarniške mreže in sistem financiranja, ki bi sicer lahko bil malo boljši, ampak dobro, nam zaenkrat omogoča, da to vzdržujemo. Mislim, da so lekarne tudi urejene. Zdaj vi mlajši seveda ne vstopate pogosto v lekarne, pa še raje si naročate stvari po spletu. Tudi spletne lekarne so prisotne v Sloveniji.
Vse tega bi še dotaknala, to sem mislila. Aha,
ja, drugač pa lekarne so urejene, strokovnost kadra na visoki ravni, imamo kar en koncept vseživljenjskega učenja. Zdravila so pravzaprav v Sloveniji tudi kljub majhnosti trga še zmeraj zelo dobro dostopna, če primerjamo z ostalimi evropskimi državami, tako da jaz mislim, da si lekarništvo v Sloveniji zasluži pohvalo.
Se strinjam. Zdaj, nekaj smo se že navezali, v bistvu si omenila, da strmite seveda k razvoju lekarna. Ne? Nekaj smo se navrgla na nas mlade, ko smo če dalje bolj online nakupovalci. Pa me zanima, kakšni so neki trendi, kam bo šel razvoj lekarn v Sloveniji? Ali pa najprej rečemo lekarn nasploh, pa potem v Sloveniji konkretno?
Je zdaj ena smer, so te spletne lekarne, vendar moramo se zavedati, da je zdravilo pa res poseben izdelek, ki mora do končnega uporabnika zadržati svojo kakovost. In glede na današnje distribucijske poti, bi jaz nabavo zdravil preko spleta odločno odsvetovala. Mogoče se bodo te stvari, zagotovo se bodo te stvari s časom spremenile, ampak za zdaj te distribucijske poti pač ne praviloma oziroma zelo težko to zagotavljajo. Zraven tega mi seveda zagovarjamo, da zdravilo dobi svojo polno vrednost takrat, ko ga ti osebi vročiš za nasvetom. Tako da razvoj stroke gre zdaj pretežno v smer svetovanja, se pravi v smer storitev, ker ta logistika, ki pripelje zdravila v lekarno, je dovolj dobra, manjka pa ta storitveni del. In če vam povem podatek, da je v Sloveniji preko 200 tisoč ljudi, ki uporabljajo med 5 in 10 zdravil sočasno, sočasna uporaba zdravil pa pomeni veliko tveganje za součinkovanje, več kot jih je, večje je to tveganje, je potem zelo jasno, v katero smer mora iti razvoj naše stroke. Se pravi, preverjanje součinkovanj, svetovanje pacijentom, komunikacija z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci. No in tako smo razvili kar nekaj teh storitev. Pregled uporabe zdravil je storitev, ki se upravi v lekarni na osnovi pregleda zgodovine zdravil, ki jih pacient uporablja in tega, kar nam zaupa, da jemlje tudi brez recepta. Potem na osnovi pač razgovora pacientu izdelamo osebno kartico zdravil in to je odličen pripomoček, da je varen s temi zdravili. Potem imamo tudi ambulante farmacevtov, svetovalcev, ki pa so locirane v zdravstvenih domovih. Tja pa zdravnik napoti z delovnim nalogom svojega pacienta. To je podobno kot vas napoti na fizioterapijo. In to pa delajo klinični farmacevti v teh ambulantah. Dobijo na pogled tudi vso pacientovo zdravstveno dokumentacijo in spišejo priporočila zdravniku. Najnovejša zadeva pa je brezšivna skrb. Zanimiv izraz, seamless care je to v angleščini, kjer pa sklenemo krog med bolnicami in javnimi lekarnami. Se pravi, hospitaliziran pacient je tudi v bolnišnici obravnavan strani farmacevta, ravno tako mu naredi, rečemo, usklajevanje zdravljenja zdravili, izdela osebno kartico, ko pa pacient potuje potem na nivoju javnih lekarn, pa mu v lekarnah to osebno kartico posodobimo in če ugotovimo, da ima težave z zdravili, še zmeraj lahko naredimo preomenjeno storitev pregled uporabe zdravil. Tako da mislim, da smo s temi zadevami kar napredni, morajo pa res še v polnosti zaživeti.
Vsekakor. Zdaj pa moje vprašanje, večinoma verjetno velika večina teh pacijentov je starejših ljudi. Ne?
Drži.
Kakšno je pa potem dojemanje vsega tega oziroma teh nekih trendov in pa teh implementacij, kot ste jih našteli za te starejše, ker vemo, da niso ravno vešči neke tehnologije oziroma težje razumejo neke novosti ali pa moče tudi ne želijo se upeti na neke novosti. Koliko je pa v bistvu to za starejše predstavlja? Izziv.
Za starejše, to se je zdaj izkazalo, ko je oseben stik nadomestilo elektronska pošta, klici po telefonu, SMS sporočila. Starejši so v tem sistemu precej izgubljeni v vesolju. In jaz na vseh priložnostih na glas povem, da imamo razmišljati o najbolj ranljivih skupinah. In ravno zato se v zadnjih letih veliko več obračajo na lekarne, ker lekarna pa je še zmeraj fizično dostopna in to je starejšim zelo blizu. In to, ko sem omenila, da izdelamo osebno kartico, ja, naloži se v aplikacijo ZVM Plus, ampak pacijentu tudi natisnemo list papirja in dobi to v roko in to jim je v redu. Za tiste, ki so pa že tudi komunikacijsko šibki, pa tako pridejo običajno skupaj skrbniki. Pomagamo s temi zadevami tudi negovalnemu osebju v domu ostarelih. Skratka, nekako smo poskusili prilagoditi vse naše delovanje tudi oziroma predvsem na starejše, ki te storitve daleč najbolj potrebujejo.
Vsekakor. Ampak verjetno pa mislim, no, moje mnenje, da zdaj je moč glih takšen čas, ko je v bistvu velike nekih trendov, nekih novosti, nekih informacijskih tehnologij, pa so mogoče starejši zdaj malo takšna ranljiva skupina, kar se tiče tega, da bo mogoče v prihodnosti, ne vem, 20-30 let, ko bomo mi starejša populacija, dosti lažje verjetno uporaba nekih takšnih modernih, sodobnih pristopov.
Sem prepričana, da vam bo še lažje kot meni, tudi jaz sama si domišljam, da sem s temi zadevami še kar spretna, ampak ko sem spremljala to pri svojih starših, pa vsa tista spretnost vseeno počasi odide. Moja mama je komunicirala po elektronski pošti, ne vem, bankomat, pametni telefon, to je bilo vse čisto običajna uporaba. Potem pa je bilo s časom to vedno težje in še zmeraj pa je lahko živela sama in živela doma. Se pravi, še zmeraj velja tisto, ne smemo pozabiti na najbolj ranljive skupine in moramo ljudem omogočiti, da čim dalj časa bivajo v tistem svojem domačem prijetnem okolju. In tudi s tem, kar sva prej govorila, jim lahko pomagamo, da jim je lažje.
Moramo vprašati, kaj pa zdaj vroča tematika zadnjega leta ali pa mogoče zadnjih dveh let, umetna inteligenca in pa te avtomatski pomagala, kot so na spletu, ne vem, kot robotki. Ali mogoče razmišljati o tem, da bi to upeljali v lekarne, pa mogoče ne za zdravila, ker tudi lekarne ima dosti teh dodatkov pri hrani, pa mogoče za mlajšo populacijo, glede na to, da smo danes mladi dosti bombardirani z veliko temi ponudniki športne prehrane, dodatkom k prehrani. In osebno ne poznam, da bi kdo da rekel, zdaj gim pa jaz v lekarno po ene aminokisline. Pa me zanima iz tega vidika mogoče, kaj meniti.
Zdaj, umetna inteligenca je izjemno širok pojem. Ne? Če sem tudi jaz najbolj splošna, umetna inteligenca mora biti orodje. Zdaj, če smo na področju zdravljenja z zdravili, potem jaz mislim, da je še zmeraj zelo pomembno. Ja, umetna inteligenca ti lahko tukaj da pomoč in podporo, ampak tisto, kar pa naš pacient potrebuje, pa je tudi oseben stik in ob vsem skupaj izražena empatija, razumevanje. Drugo je pa seveda ta mlajša skupina, ki se ji bomo pa v lekarništvu verjetno še morali prilagoditi, ampak vseeno, ne želimo si, da bi bil fokus v lekarništvu na prehranskih dopolnilih, ampak na svetovanju pri zdravljenju zdravili. Po drugi strani je pa spet v redu, če po nasvet o prehranskih dopolnilih, pa tudi po nakup se pride v lekarno, zato ker tu je pa splet poln pasti. Ravno danes sem prebrala eno novico za to fenomenalno zdravilo Ozempik za sladkorno bolezen, ki pa zelo učinkovito pomaga zmanjšati telesno težo. Seveda je pri nas indicirano za zdravljenje sladkorne bolezni in ga ljudje iščejo po spletu in nabavljeni ti izdelki po spletu so bili v približno 65% škodljivi za zdravje. Vsebovali so težke kovine, v nekaj izdelkih celo strup za podgane. V teh prehranskih dopolnilih, ki jih kupujajo športniki, so velikokrat tudi nekakovostne sestavine. Ne veste, ali je tiste aminokisline, vitamina, minerala res v takšni količini, kot je deklarirano, kakšne kakovosti je. In zaradi boljšega učinka smo tudi že imeli primere, ko so ljudje nabavili, je v takšno prehransko dopolnilo, brez da je kjerkoli v deklaraciji navedeno, dodan tudi psevdoefedrin in tak športnik pade na doping testu. Skratka, te zadeve tudi niso kar vzeti kot neko idealno rešitev. Je le treba vedeti, kje se nabavi, kdo je proizvajalec, preveriti, kaj vsebuje in predvsem, ali oseba to zares potrebuje.
Vse zato me zanima, ne, ker v bistvu vse te dodatki prehrani danes slo zaradi teh, imamo veliko influencerstva, pa imamo veliko teh način zdravega, slog zdravega življenja, pa treba je to vse prehranjevati, dodatek prehrani. Ampak noben pa nikoli ne reče, da gre pa v lekarno kaj iskati, ne?
Sicer moram reči, da vsaj na Ptuju je bilo tako, da so se športniki vseeno tudi pogosto oglasili v lekarni. In seveda so iskali vitamine, minerale, predvsem magnezij, no, tudi aminokisline. Velikokrat so prišli tudi po kak na svet, tako da upam, da se bodo obračali na lekarne. Ne sem za nakup, tudi zaradi nasveta. Ker splet je zdaj še precej nenadzorovana vsebina in poln pasti. In tukaj to boste vi bolj znali, vsi ti spletni naslovi danes so, jutri poniknejo, tako da tudi vsi ti nadzorni organi, organi pregona, veliko krat nimajo koga preganjati.
Uh-huh. Ja, dosti je teh spletnih prevar, ki prežijo na, mogoče, če nisi pozorn, na, tudi lahko sami se jamemo. Sej, načeloma se mladi smatramo, da smo kar vešči spleta, ampak tudi doskrat se verjetno kak mlato peče na kakšni zadevi. Zdaj pa, če se nekako odmaknemo od farmacije in lekarništva, pa pejva še na tvoje prostovoljstvo. Zdaj, poleg vseh aktivnosti, ki jih imaš pač redno, se pa še udejstvuješ v prostovoljnih zadevah, kot so. Videl sem oziroma zasledil sem, da si tudi članica Združenja Matchmer v Ptuju.
Ja, manager klub Ptuj.
Manager klub?
Ja.
V bistvu, kaj počnete?
Manager klub Ptuj je v bistvu klub menedžerjev, podjetnikov, tudi raziskovalcev, ki si nekak in smo popolnoma apolitično združenje in si prizadevamo tukaj pa za dobrobit lokalnega okolja, pri tem, da se vključujemo v lokalno okolje, pomagamo drug drugemu, organiziramo tudi kakšna strokovna srečanja, se pa tudi družimo. 10 dni nazaj smo šli z električnimi kolesi po Halozah, tako da skrbimo za on poslovni del, izobraževalni in tudi za ta družabni del.
In potem nekako zaokrožena celota zdravega življenja. Ja. Tudi omenila si, da v bistvu zasledil sem, da zelo rada sodeluješ na radijskih oddajah, tako za strokovno kot laično javnost.
Ja, več let sem sodelovala na lokalnem radiju. Ptuj smo imeli redne radijske oddaje in tudi pisali smo v lokalni časopis. Jaz menim, da je ravno to, da je lokalni farmacevt povezan z lokalnim okoljem in lokalnimi mediji, ena zelo dobra zadeva, na kak se stopiš z okoljem in tudi pacienti te poznajo in te vzamejo zares za svojega. No. Zdaj te pač, pravzaprav me še kdaj pokličejo in kaj povprašajo iz Radia Ptuj, drugače pa predavam tudi na kakšnih strokovnih srečanjih. Ja.
Pa dejva še mogoče za konc par besed. Kaj zate pomeni prostovoljstvo? Neko osebno mnenje. Kako gledaš na to?
Prostovoljstvo zame pomeni to, da narediš nekaj dobrega, zato ker si ti želiš, tam, kjer ti želiš, znaš in zmoreš in tega nikjer ne oglašuješ.
Darja, najlepša hvala še enkrat, ker si se oglasila in bila moja gostja. Varno pot v Avstralijo.
Hvala in hvala za povabilo.